stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Real FM 97,8, είστε πάντα συντονισμένοι. Πριν πάμε στα θέματα της ενέργειας, προέχει η επικαιρότητα. Ο κύριος Χρήστος Πύρτζης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις βγήκε από το γραφείο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Ισίδωρου Ντογιάκου, παρακολουθούσα τις δηλώσεις του στο διάλειμμα. Καταγγέλει την παρακολούθηση του κινητού του από το σύστημα Predator. Μάλιστα, είπε ότι είναι το ίδιο ακριβώς λογισμικό και το ίδιο μήνυμα που εστάλει στον συνάδελφο το Θανάση Κουκάκη αλλά και στον Νίκο Ανδρουλάκη, και ουσιαστικά λέει ότι η κυβέρνηση τον παρακολουθούσε για να ξέρει τι έλεγε για τις υποκλοπές με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως, πολύ διεισδυτικό και αναλυτικό ρεπορτάζ έχει ο Φίβος Κλαβδιανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο πολύ καλός συνάδελφος, Φίβο.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ναι, πριν από λίγο κατέθεσε ο τομέας προστασίας του πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ μήνυτηρια αναφορά για σύσταση κλιματικής οργάνωσης. Είναι 3-4 πράγματα που κατέθεσε μήνυτηρια αναφορά στον Ισίδρο Ντογιάκο, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έχει πάρει, όπως αναφέρει, 2 μηνύματα για να κατασταθεί το λογισμικό Predator στο κινητό του.
Το 2021, αυτά, Φίβο.
Το 2021, το Νοέμβρη, στις 13 και 19 Νοέμβρη, συγγνώμη, η δεύτερη φορά στις 19 είναι που καταγγέλει ο κύριος Πύρτζης ότι είναι το ίδιο link για επισύνδεση με αυτό που πήρανε και ο Κουκάκης και ο Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε συγκεκριμένα, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι το ίδιο με τον κύριο Κουκάκη. Έχει προσωπική αναφορά η δήλωσή του στον κύριο Μητσοτάκη, τον εγκαλεί ότι άκουγε τις συνομιλίες του με τον Αλέξη Τσίπρα. Μηνύματα, συσκέψεις που είχε με βουλευτές.
Το άνοιξε δηλαδή, Φίβο, ο κύριος Πύρτζης αυτό, ναι, το μήνυμα.
Καταστάθηκε. Εξήγησε μάλιστα και την παραλλαγή σε σχέση με το επίσημο link που νόμιζε ότι του είχε αποσταλεί σε μήνυμα. Όπως αναφέρει, ο λέει, δεν αξίζει τον ελληνικό λαό μετά από τόσους αγώνες να βιώνουμε μια μαύρη περίοδο Μητσοτάκη που θυμίζει τις πιο μαύρες στιγμές της πολιτικής μας ιστορίας. Κάνει λόγο για καθεστώς και αναφέρει ότι θα ξυλώσουμε την οικογένεια Μητσοτάκη. Από τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει η αναφορά ότι πλέον το σκάνδαλο λαμβάνει, των παρακολουθήσεων λαμβάνει κολοσιαίες διαστάσεις και γίνεται λόγος για παραγατικούς μηχανισμούς του κυρίου Μητσοτάκη. Τίθεται θέμα μεγάλο, γιατί προφανώς ο κύριος Πύρτζης όχι μόνο μιλούσε με τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, αλλά συμμετείχε και σε συσκέψεις μαζί του, όπως και με πολλά άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές άλλων κομμάτων. Και όπως γνωρίζουμε, το Predator έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης μέσω της κάμερας και και ηχογράφησης χωρίς να υπάρχει συνομιλία και συγκεκριμένη στιγμή.
Αρκεί να το έχεις μπροστά σου, από ό,τι έχω καταλάβει, καταγράφει τα πάντα.
Αρκεί να
είναι. Και εικόνα και ήχο και τα πάντα.
Και σύμφωνα με τον κύριο Σπίτζη, την ίδια περίοδο, τον Νοέμβριο εκείνο του 2021, ασχολούνταν με τις αποκαλύψεις που υπήρχαν στην εφημερίδα των συντακτών για παρακολουθήσεις της ΕΥΠ σε δημοσιογράφους, πολιτικούς και απλούς πολίτες. Να πούμε ότι η μηνυτήρια αναφορά γίνεται για 4 λόγους: παραβίαση του απόρριτου τηλεφωνικής επικοινωνίας, παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών και ηλεκτρονικά δεδομένα, επέμβαση σε συστήματα αρχειοθέτησης και τέλος, και αυτό ίσως έχει πιο πολιτική σημασία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων υπουργημάτων.
Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Φίβο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και τον κύριο Τζανακόπουλο μαζί μας, ούτως ή άλλως, οπότε θα συζητήσουμε και αυτήν την εξέλιξη. Ευχαριστώ πολύ τον Φίβο Κλαβδιανό.
Καλή συνέχεια.
Εντάξει, τώρα αυτό βάζει νέα φωτιά στα τόπια που λέμε δημοσιογραφικά, με καταγγελίες, απαντήσεις, ερωτήματα κτλ.
Δεν ξέρω τίποτα για αυτό το Predator, δηλαδή ό,τι διαβάζω κι εγώ όπως διαβάζετε κι εσείς. Μου έλεγαν βεβαίως ότι ο Ανδρουλάκης και να το πατούσε, λέει, δεν μπορούσε να το ανοίξει, γιατί ήταν το ίδιο link με τον Κουκάκι. Τώρα ο κύριος Πίρτζης λέει ότι είναι το ίδιο, αλλά το πάτησε και άνοιξε. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι θα αποσαφινιστούν στην πορεία. Πολύ γρήγορα, για να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και να έχουμε μετά μαζί μας τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών, αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, άρα θα μιλήσουμε και για ενέργεια και για Τουρκία. Να σας πω ότι συνεδριάζουν σήμερα οι υπουργοί της ενέργειας, αυτό το ξέρουμε εδώ και μέρες. Έχει επέλθει συμβιβασμός σε πολλά, όπως για παράδειγμα την επιβολή πλαφών στα κέρδη των ηλεκτροπαραγωγών. Εδώ έχουν συμφωνήσει με μεγάλοι και βασικοί παίκτες και η Γερμανία και η Γαλλία και το Βέλγιο και η Ιταλία και η Ολλανδία και εμείς φυσικά, που εντάξει, με τα χίλια ζόρια, αλλά το εφαρμόσαμε. Άρα αυτό θα γίνει σίγουρα, η επιβολή πλαφών στα κέρδη τους. Τα μέτρα εξοικονόμησης δεν το συζητάμε. Απλώς κάποιοι τα θέλουν προαιρετικά, κάποιοι τα θέλουν υποχρεωτικά. Και τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει με το πλαφόν. Εμείς έχουμε αντιταχθεί από χτες και σήμερα μέσα στην συνεδρίαση βεβαίως το πλαφόν μόνο στο ρωσικό αέριο, λέγοντας ότι αυτό ναι μεν εκδικείται τον Πούτιν, δεν μας λύνει το πρόβλημα. Και το θέμα μας δεν είναι για μια ακόμα φορά μόνο να εκδικηθούμε τον Πούτιν, το θέμα είναι να ανακουφιστεί ο ευρωπαϊκός λαός. Εμείς θέλουμε δηλαδή πλαφόν στο χρηματιστήριο το περίφημο της Ολλανδίας σε όλο το αέριο από όπου και αν προέρχεται. Έχω πολλές πληροφορίες και για τη ΔΕΘ και για τις ανακοινώσεις, αλλά είπαμε, σιγά σιγά θα τα πούμε όλα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε με Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Μαζί μας φυσικά είναι η Εθνική Ασφαλιστική που στέλνει όλη τη θετική της ενέργεια στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ και εμπράκτος μέσα από τη χορηγία της για την επίσημη αγαπημένη όλων μας. Μέσα από την καρδιά μας λοιπόν και εμείς λέμε καλή επιτυχία στην Εθνική μας. Που μας έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα και ελπίζουμε έτσι να είναι και συνέχεια. Όμως τον τελευταίο καιρό είδαμε και από τη μία άκρη της Ελλάδας ως την άλλη την οπτική ίνα και τις γρήγορες ταχύτητες να γίνονται μέρος της ζωής μας μέσω του δικτύου COSMOTE Fiber. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Η COSMOTE συνεχίζει το μεγάλο της έργο για πρώτη φορά και φέρνει την επανάσταση στο σταθερό ίντερνετ προσφέροντας ασύλληπτες ταχύτητες 1 Gbps, έτσι ώστε στο τέλος του χρόνου της χρονιάς, στο τέλος του χρόνου 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις να μπορούν να ξεδιπλώσουν νέες δυνατότητες, με τον αριθμό αυτό να φτάνει στα 3 εκατομμύρια, αυτή είναι η εκτίμηση μέχρι το τέλος του 27. Μάθετε και εσείς περισσότερα στο cosmote.gr/fiber. Πάμε αμέσως στη τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε στην άλλη άκρη τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι.
Τώρα, επειδή η αρμοδιότητά σας είναι και τα ευρωπαϊκά θέματα, θέλω να ζητήσω την εκτίμησή σας για τη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Είναι πολλές διαφωνίες στο κομβικό θέμα του πλαφών στο ρωσικό αέριο ή όχι μόνο στο ρωσικό. Και θέλω να μου πείτε αν εκτιμάτε ότι θα υπάρξει μια κατάληξη ή πάλι θα καθυστερήσει πάρα πολύ η Ευρώπη.
Θα σας πω ένα γενικό σχόλιο που έχει να κάνει με την φοβερή καθυστέρηση της Ευρώπης και βασικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να μην μπερδευόμαστε. Δεν είναι το σύνολο της Ευρώπης που καθυστερεί. Καθυστερεί η κυβέρνηση της Ευρώπης να πάρει αποφάσεις και πάνω απ' όλα να κάνει προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προτάσεις οι οποίες θα μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Αυτό έχει ξεκινήσει από την στάση ορισμένων χωρών οι οποίοι πιστεύουν ότι η αγορά μπορεί από μόνη της να λύσει το πρόβλημα. Εμείς είμαστε από τις χώρες που από πέρυσι τον Οκτώβριο, από τη σύνοδο του Οκτωβρίου, ζητάμε η Ευρώπη να πάρει θέση πάνω στο ενεργειακό ζήτημα, όπως πήρε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, για να μην στρατευόμαστε.
Την πανδημία, για παράδειγμα.
Στον κορονοϊό, mm-hmm. που ακριβώς όχι μόνο υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, που όλοι μπορέσαμε να πάρουμε με την ίδια ταχύτητα και στην ίδια τιμή τα απαραίτητα εμβόλια, αλλά και ένα τεράστιο πακέτο στήριξης των ευρωπαϊκών οικονομιών, το πακέτο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 750 δις. Άρα αυτό που λέμε σήμερα είναι, παιδιά, τα λεφτά τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν από αυτό το πακέτο να τα ρίξουμε στην στήριξη των οικονομιών μας για την ενέργεια, να βγούμε σαν Ευρώπη να αγοράζουμε σε ορισμένες τιμές και βεβαίως από όλες τις πηγές φυσικό αέριο, ώστε να πιέσουμε τους πολίτες να χαμηλώσουν την τιμή τους, και βέβαια να κάνουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα ενέργεια, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τιμές τελικά που πληρώνει ο καταναλωτής, ώστε να μην επηρεάζει το φυσικό αέριο τόσο πολύ και να μην συμμετέχει τόσο πολύ στη διαμόρφωση του τελικού ποσού που πληρώνει ο καταναλωτής όταν καίει ένα μεγαβάτ.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, εγώ δεν καταλαβαίνω την πρόταση να είναι μόνο στο ρωσικό φυσικό αέριο, γιατί αυτό θα είναι καταστροφή ουσιαστικά. Το πλαφόν στο ρωσικό φυσικό αέριο θα αυξήσει τις τιμές σε όλα τα υπόλοιπα και πάλι θα βρεθούμε να πληρώνουμε πανάκριβα και εμείς και όλη η Ευρώπη.
Το πλαφόν στο ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί από μόνο του να λειτουργήσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Χρειάζεται να βάλεις ένα πλαφόν σε όλες τις αγορές τις οποίες κάνεις, ώστε να πιέσεις και τους Αμερικανούς και τους Καταριανούς και τους Αλγερινούς και όλους τους άλλους εξαγωγείς αερίου και τους Νορβηγούς, τους εξαγωγείς αερίου προς την Ευρώπη, να χαμηλώσουν τις τιμές τους, οι οποίες ούτως ή αλλιώς δεν ανταποκρίνονται και απόλυτα και στο κόστος παραγωγής.
Καθόλου. Τώρα, μπαίνει στο χρηματιστήριο, γίνεται όλη η κερδοσκοπία εκεί, γίνεται μετά στις χώρες εσωτερική κερδοσκοπία.
Υπάρχουν δύο ακόμα πράγματα. Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή και το δεύτερο, η τιμή των ρήπων, η οποία επίσης είναι πάρα πολύ υψηλή και ανεβάζει πάρα πολύ και το κόστος της λιγνητικής παραγωγής. Άρα όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο εκρηκτικό μείγμα δυστυχώς... Όχι μόνο η Ρωσία, αλλά και οι χώρες που συμμετέχουν στον ΟΠΕΚ φαίνεται ότι το τροφοδοτούν. Διότι και η ανακοίνωση που κάναν την προηγούμενη εβδομάδα για περιορισμό της παραγωγής πετρελαίου ουσιαστικά συντείνει στην αύξηση των τιμών.
Ακριβώς. Το είδαν ότι έπεσε και είπαν να τα αυξήσουν. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο που είναι εκρηκτικό και είναι ο Ερντογάν, ο οποίος έχει πάει τις απειλές σε άλλο επίπεδο. Θα έρθει νύχτα, δεν έχουμε κυριαρχία σε 18-20 νησιά. Μήπως τελικά, κύριε Υπουργέ, καλή είναι η διεθνοποίηση, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και να ζητήσουμε κυρώσεις για τον Ερντογάν πια από την Ευρώπη?
Η διεθνοποίηση είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει αποδώσει καρπούς. Και το βλέπουμε ξεκάθαρα από τη στάση, την ξεκάθαρη στάση φίλων και εταίρων και τον τρόπο με τον οποίο απαντάνε στις διάφορες προκλητικές δηλώσεις του κ. Ερντογάν. Σας θυμίζω ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα Γερμανία, Γαλλία, Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες βγήκαν και είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα αμφισβήτησης των.
Ναι, βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες με έναν αστερίσκο, τον οποίο δεν αποχωρίζονται δυστυχώς, ότι βρείτε τα στο τέλος. Ενισχύουμε,
ναι,
το διάλογο.
Βρείτε
τα, τι να βρούμε.
Το θέμα του διαλόγου δεν θα φύγει ούτε από το τραπέζι, ούτε είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα αρνείται. Η Ελλάδα λέει: έχουμε διαφορές στο θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Ελάτε να κάνουμε διάλογο, να παραπέμψουμε αυτή την εκκρεμότητα στο Διεθνές Δικαστήριο. Χρειάζεται διάλογος για τα θέματα της διαχείρισης των προσφυγικών ροών, το θέμα της διαχείρισης των εντάσσεων. Για όλα αυτά χρειάζεται διάλογος. Το θέμα είναι ότι ο διάλογος δεν μπορεί να γίνει με κάποιον ο οποίος σου λέει ότι εγώ θα καθίσω στο τραπέζι, το διαπραγματεύσω, φέρνοντας και το περίστροφό μου πάνω στο τραπέζι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο από τη ρητορική Ερντογάν, αλλά δυστυχώς και από τη ρητορική όλων των υπολείπων πολιτικών συντελεστών της Τουρκίας, της αντιπολίτευσής του και της συμπολίτευσής του, φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται στο έπακρο.
Τώρα, επειδή είπατε αυτό για την Αξενέρα, ας πούμε, για παράδειγμα, του λέει κάντο. Εμείς είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα. Δηλαδή, εκτιμάται ότι μπορεί κάποια στιγμή να το κάνει κιόλας, να έρθει η μέρα ή η νύχτα?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε, όπως ξέρετε πολύ καλά και ξέρουν και οι ακροατές μας, έχουμε αυξήσει το επίπεδο της δυνατότητας αποτροπής της χώρας μας. Όχι μόνο η προμήθεια των Ραφάλ, η επισκευή κρίσιμων οπλικών συστημάτων, η αναβάθμιση των F-16 και οι προμήθειες τις οποίες έχουμε κάνει. Μην ξεχνάτε, ας πούμε, ότι παραδείγματος χάρη είχαμε υποβρύχια χωρίς τορπίλες όταν αναλάβαμε την κυβέρνηση και άλλα διάφορα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Σήμερα οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Και αυτό το δείχνουν καθημερινά στο Αιγαίο, στη θάλασσα, στον αέρα.
Είμαστε πάντως, κύριε Υπουργέ, σε πορτοκαλί στην Αγερμό, για να το πω έτσι δημοσιογραφικά, να συνεννοηθούμε.
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε, ζούμε πάντοτε σε μια κατάσταση πίεσης, η οποία βεβαίως λόγω της πολιτικής ρητορίας έχει αυξηθεί. Και βεβαίως αντίστοιχα αυξάνεται και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και παρακολουθούμε τα γεγονότα. Δεν είμαι απόλυτα αρμόδιος να σας πω σε ποιο ακριβώς χρώμα βρίσκεται η ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι οι ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται στην απόλυτη ετοιμότητα κάθε στιγμή του 24ωρου.
Και ταυτόχρονα βλέπουμε και παιχνίδια στον Εύρο. Χτες ακούσαμε για τους 300-400 μετανάστες που είναι πάνω σε μια ελληνική νησίδα. Το Υπουργείο Προστασίας λέει έψαξε, έκανε όλες τις έρευνες και δεν βρήκε τίποτα. Αυτό είναι υβριδικός πόλεμος τώρα, πόλεμος
να Εύρω. Ναι, αυτό είναι. Οφείλουμε εκεί πέρα να είμαστε λίγο πιο, αν θέλετε, διαφανείς, να εξηγούμε πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερο και στους ξένους συνομιλητές μας το τι συμβαίνει στα ελληνικά σύνορα, είτε στη θάλασσα είτε στον Εύρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εντείνουμε την προσπάθεια. Φαίνεται ότι το μήνυμά μας δεν έχει περάσει όπως θα έπρεπε, ιδιαίτερα στους Ευρωπαίους εταίρους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα όμως, δεν νομίζω ότι η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε μια κατάσταση που να φοβάται μια αθρώα είσοδο παράνομων μεταναστών και ότι δεν έχει τα μέσα να την αντιμετωπίσει ή τον τρόπο να την διαχειριστεί. Ξέρετε ότι έχουν φτιαχτεί μεγάλα hot spot σε όλα τα ελληνικά νησιά. Έχει φτιαχτεί ένα σύστημα απονομής ασύλου πολύ πιο γρήγορο ώστε να μην βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Έχουν προωθηθεί διεθνείς συμφωνίες που έχουν σχέση και με την επαναπροώθηση παράνομων μεταναστών. Και προσπαθούμε βεβαίως και με τις δυνάμεις μας να αποτρέψουμε την οποιαδήποτε εργαλειοποίηση ταλαιπωρημένων ανθρώπων από το καθεστώς Ερντογάν.
Τώρα, κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα πάω σε μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγα λεπτά. Ο κύριος Πυρίτζης πήγε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκο, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά ακόμα και για εγκληματική οργάνωση, λέγοντας ότι παρακολουθήθηκε με το Predator το 2021. Αυτή η ιστορία λοιπόν φαίνεται ότι παίρνει διαφορετικές και πολλές διαστάσεις πια.
Ναι, να το δούμε. Κι εγώ την άκουσα έτσι την είδηση πριν από λίγα λεπτά. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί και ποια είναι τα στοιχεία του κυρίου Σπίτζη. Περιμένουμε να δούμε. Είναι σίγουρο ότι έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το κακόβουλο λογισμικό από κάποιους στη χώρα μας και είναι σίγουρο ότι πρέπει να βρούμε ξεκάθαρα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτές τις παράνομες υποκλοπές, οι οποίες βεβαίως δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία και τις διαδικασίες της ΕΕΠ, αφού η ΕΕΠ δεν έχει στην κατοχή της αυτό το λογισμικό.
Πάντως λέγεται ότι το Predator χρησιμοποιείται από κυβερνήσεις, είτε αγοράζεται είτε νοικιάζεται. Η ελληνική κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι δεν το έχει αγοράσει, δεν το έχει χρησιμοποιήσει, αλλά το Predator δεν χρησιμοποιείται από ιδιώτες. Άρα αν λέτε ότι έχει χρησιμοποιηθεί...
Δεν το ξέρω αυτό, αυτό και, κυρία Μακρύ, δεν το ξέρω ότι δεν χρησιμοποιείται από ιδιώτες. Εγώ μένω στην διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση και νομίζω ότι οποιοδήποτε έχει την αντίθετη άποψη θα πρέπει τουλάχιστον να έχει και κάποια στοιχεία τα οποία να το στηρίζουν και όχι απλώς εικασίες.
Θα το δούμε λοιπόν και αυτό το θέμα στην πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μιλτιάδη Βερβιτσιώτη.
Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
Να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό χειμώνα και φθινόπωρο όλοι μας, κύριε Υπουργέ. Καλό σας μεσημέρι.
Πάντως να σας πω κάτι, επειδή όλοι λέμε για τον κακό χειμώνα που έρχεται. Προσωπικά θα σας έλεγα ότι είμαι πολύ πιο ανήσυχος από την κλιμάκωση του πληθωρισμού, ο οποίος καλπάζει σε όλη την Ευρώπη. Και λιγότερο από το ενεργειακό πρόβλημα και ιδιαίτερα από τη πιθανότητα να μην έχουμε επαρκείς ποσότητες ενέργειας για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Πράγμα το οποίο φαίνεται ότι μάλλον απομακρύνεται ιδιαίτερα αφού η Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει καταφέρει να παράγει την πλειοψηφία της ενέργειας που καταναλώνει από ανανεώσιμες πηγές.
Αυτό ισχύει βεβαίως και για τη χώρα μας. Το κοκτέιλ θα είναι εκρηκτικό σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ.